الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
توحید و سنت کے سچا خوشبو ہے اس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 صدر علی اکبر فروش
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما مازا اللہ کتاب یو دو آیات نستا سبان دو دستل یو آیات کریمہ دو والرسم پاری دو سور انبیاء لے اور دو ایم آیات کریمہ دو سور نساء لے سورہ انبیاء دے آیات مانا و مقصد دا دے چھ رب العالمین فرمائی چھ ما سمر انبیاء دست المحبوب نمخ کی دنیا ترا لی گلی نو ہر نبی دنیا کی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دی اوالی بیان کرے و دا شرک ردے کرے او دا بل آیات سمولس کو دسور نسا دی مانا دادا اللہ وی کمی او بندج زما سر شرک کو ما ترے سوک شرک وی صدار اگر ہو لے نما پا قانون کی حس گنجائش نوی پری خدر پار و حس قسم معافی نکی او دا شرک میں علاوہ نور کم گناہوں نے چی دی اللہ وی کمی پرخش نماغ وی کم او کم قف نشن داغی پا اندازی او کم اقدار و سزا ورکا دا دو مسئلی اللہ رب رزت قدید والو آیاتی کی ذکر کئی یو خدا کی دا اللہ یو والی یو توحید مسئلہ دا شرک دا تحریت دا کفر دا رد مسئلہ دا یو لاک سلیل زر انبیاء علیہ السلام مسئلہ کم یو انسان کی دی مسئلے تے اختلافی مسئلہ ہوئی نگویا کی در انسان دا تمام انبیاء در آلے گلو دا مقصد منا خبر ہے یعنی کم یو انسان کو دی مسئلے تے ہوئی جو بائی دا ہو اختلافی مسئلہ لے دا سرے دی پوشی چی دے دا انبیاء دا مقصد منا بالکل خبر نہ ہے دیادو دے دینا خبر نہ دے چی دا یو سل او سلور کتابوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دین دی خبری تو سوچ کوئی کم یو سرے کی سرد پوہنا او سرد دین کی معاشرے تا دی مسئلی ضرورت تے جدا اللہ توحید بیان شی او دا شرک رد شی او دے دا مسئلہ نہ بیان آئی دا شرک رد نہ کئی نو دے دی یو لاکھ سلیر ذرا انبیاء دا طریق اکار نہ خلاف کئی یعنی دا دمر لوی مجرم انسان دے اگر کمیل کم سکارات یو علمی ماحول کس کاری علمی معاشرہ کس کاری میں ہوتا سورت دے علم کا نظر گورو وہ چکلے دا قوم روان دے دا اللہ دا توحید بیان نہ دیکھڑے او دا شرک رد نہ دیکھڑے اعلان کے خلق پائے کی مبتلا دی نو دا یو لاکھ سلیر ذرا انبیاء دا دعوت نہ مخرو لے زمائی ذات مندو اول ضرورت من ہوتا ست دا اللہ دا توحید دا بیان دے اور دا توحید دا قول لی اور ترغیب پوری اوسرے ایمان اور توحید دا قول نشی ترسو چی دا غیب بالمقابل یعنی شرک نہیں پی جند لے ذکر دار یوشو وضاحت کی دا غیب تو مخالف و ضد سرا تسردی نو آ نو چاہ گرمی نے پی جندہ او که گرمی نوی نو چاو سردی نو پیجندا که رنا نوی نو تیارا بچانا پیجندا او که تیارا نوی رنا بچانا پیجندا دیو جنی او سڑے با سنت پیجنی سنت علا بده سنت پیجنی چی دے بدعاتو پیجنی او یو سڑے با علا بدعات پیجنی چی دے دو سنت نخبردار نو علا با یو سڑے ایمان پیجنی چی ایمان کس خرابی گی چاہے تشرک ہوئی چی دے اغو پیجنی تمام انبیاء علیہ السلام زمائی ذات مندو دنوح علیہ السلام نے روال کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تمام انبیاء اللہ دی ایمان دا بیان دا پار راجی گلی او کلے چی چاہ دی ایمان مسئلہ دا انبیاء نزدکڑی نور زندگی اللہ دا غجو رکڑی دانن کا زمونگ اخلاق بگڑاو دی زمونگ شکل بگڑاو دے غم و خادی دا شریعت نا خلاف دی اخلاق خراب دی دا دیگر واحد و جسر کی زمین دی ایمان کمزوری را پا صحابو بانے دا اللہ محبوب دی ایمان محنت کرو دی ایمان محنت کرو او کل چاہی دی ایمان پا میدان کی دا کمال درجی لو رسی دل ندا سوال ملے پیدا شیوی چیو صحابی دی بیاموز نی کرے اغد زکاة نی ور کرے اغد حج نی ادا کرے اگر دی گاونڈی حق نہیں پی جندلے یا نعوذ باللہ من ذالک دنی دی اشتہادی شکل دی شریعت نہ خلافی سوال نہ پیدا کے نڑنبے دعوت دا انبیاء علیہ السلام زمائی رکنندو اگر اللہ دی توحید ضربر کے لیے انسان کا عمل کی شرک راشی شرک نداغ نوز داغ رجا داغ ذکر اسکار اگر عرص زمائی رکنندو زائے دی او برباد حکیم ابن حزام داد اللہ دا نبی دا مشرعی بیوی دا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارد ہے حکیم ابن حزام دچکل اسلام راڑ اسلام داد اللہ دا نبی نے تپوس کے ہوئی دے اسلام نمخ کی ماسل غلامان ازاد کرو او سل اخان میں دا اللہ رب العزت کلار کی قربانی کرو آیا ماں تا وردی ساجر ملاوی گی کنا دا اللہ محبوب ورتوئی چون کی ستا وقت کی عقیدت شرک وا ایمان نو
نستاد سل غلامان اجرم تا تن ملاوی گی اور سل خان د قربانی اجرم تا تن ملاوی گی. زمائی زتمند توحید و ایمان دا پہ عبادات کی پمنزلی دے سر دے دے انسان خو غٹ غٹ لاسون دی دے او سڑی خو غٹ غٹ اختی دی غٹ بدن دے لیکن دا آغا سر نشتن آغا دلم جوندے نکاتی کی او تاسو بڑیر کتنی دے چاہ دولا سنی جوندے دے چاہ دوار اختی نی جوندے دے چاہ دوار استرگی نی جوندے خدا کے انسان نمونی کتنی دے سری نی آغا جوندے. توحید دا تمام عبادتن اصل لے دا تمام عبادتن دا پارا جر لے کہ او سبی کی توحید نہیں زمائی وکنندو دا غنوز دا غرو جا ہر سزایا و برباد کم یو عمل برسوٹ کوئی خبرتا دا سی او عمل نو چاہتا مشرکانو کی موجود نو لیکن کل چی دا غی عقیدہ دا شرک وا نو دا غی اغا ہر سا عمل زائد یو زنان دا دیر پر ازگار گا منزنا کئی حجنا کئی عمرے کئی زکاتنا اور کئی لیکن داغی عقیدت شرک داغی ہر سزایا مشرکان و باقاعدہ دور زکاتنا گور کل زکات. اللہ رب العزت سورہ انعام کی رائی ذکر کئی مشرکان و زکات گور کل زکات مشرکان و موس کولو اللہ رب العزت کل کتاب کی ہوئی مزب مشرکان کولو دارنگی مشرکان و زمائی زتمندو دا اللہ کور جوڑولو بیت اللہ شریف جوڑولو مشرکان و دا گاوندی حق تی جندو غریبانان و مسکنان و تیر روٹائی و دو ارکولی وچی کل دا آغی عقیدہ دا شرکوا اغٹول آمال زائدی و برباد تی. دا ابو جہل بارک راضی دا ابو جہل تاسو الحمدللہ لعلماء و نباوری دلی دو پنزوس یا درے پنزوس حجون ابو جہل کری اور تشہجون نکل پہجاز مقدس کی اغدور کی اگو تقسیمولے اور پہجاز مقدس کی اغدور کی اگو تقسیمول سو لکنن یو سرے سوچہ غوری دی معاشرہ کی تقسیمولے بلکہ اگو سوچہ غوری دی مسانہ خبر ہے اغدور کی پہجاز مقدس کی اگو تقسیمول دم رگران کارو نو مشرکان و ابو جہل یواز حج منکلو بلکہ حاجیان لے روٹائی ورکولے حاجیان لے ابو ورکولے. اللہ رب العزت قرآن کی ہوئی کہ نا اللہ یجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ اے مشرکانو تاسو گرگوئی جورون دا اللہ دکور او بور کون حاجیانو تداغ چاد عمل غنتی گروے چغط اللہ ایمان روڑے. اللہ یدر چتو حاجیانو تو بور کے دا اللہ کور جوڑے استاد عمل کل داغ چا سر برابر دیشی جگہ ایمان روڑے دو یادری پنزوس حجونا ابو جہل کری اور باقاعدہ تلبیہ دے تلبیہ دا ابو جہل دا تلبیہ بارک راضی حدیث کی اغبوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکاً هو لك تملکه وما ملك. اللہ تا دربار کے حاضر تا دربار کے حاضر سو کی صدار اور برخیدار بھی نشتا اس سو کی صدار برخیدار بھی نشتا اللہ نبی اور کے خط خط دس دغم مرڈے رہا کر اغیو خبر بسی واقولا الا شریکاً هو لك تملکه وما ملك مگر حغی صداران و برخیداران نشتا چخ پلے پلاس کے سوس و طاقت نشتا وہ تاول سے اختیارات دے گئے تو یہ تو خبر آگا ننو میدانی عزبین دیو دانی عزولی اللہ بیتا اختیارات ورکڑی پدیو خبرہ بو جہل بو جہل دری پنزوس حجول اکری زمائی بکرم دو دری پنزوس اور یہ واز حج نگے کرے اغدور کی ادم حاجیان تقسیم کری اور تکال اور روٹائی ماجیان تور کری تو یہ خبر ہوا کہ شریک بھی نشتا مگر آغا شریک سے تاول اختیارات اور برخی ور کری اور بیت اللہ جوڑو لگر منظور کو جوڑو کا نا الحمدللہ مسلمانانی وہ تو جماعتی کا من رسائی نداپا کسوالی جی چھ حلال اللہ تحرام الہنوائی چندر آڑے مشرکان چکل خانہ کعبہ جوڑو خانہ کعبہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ نہ اعلان کو من اللہ لا کور جوڑو وی لا تدخلوا فی بنیاننا من کسبکم الا طیبا دا اللہ دے کور پا باجی کی گور حرام پہ تو من لگو حلال را چپائے کی تو سکھ پیسی نہیں تو ظلم پیسی نہیں نہ تمام مشرکان چندرا جمع حلال حلال نہ چندازے الگ الا اندازہ نہ پہانا ایک آبیمان ہر چڈیر راتلا اور پیسی لگی نہ مشرکان اداسی کل دا خبرائی برداشت نہیں تک حرام کے سر پہانا کعبہ کو لگے خانہ کعبے تو من والی نیم کا تقریباً ویدانی میں بجور کو نیم اسے لگا شام پر خاغل حکیم ہوئی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ویلی زماز لغواری کی خانہ کعبے کی دن نبوز کر نبی علیہ السلام خانہ کعبے لگ دو کرتا وردن نشے اور مجھے پکی کڑے اور اللہ نبی پریشان ہو گیا اور اس کو وہ امت لنے گرانا کرار چاہ ضرب غواری جو وردن نشے اور سوک وردن نکی دی نشے نم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تمنا لرلا کہ خانہ کعبہ کے دن زما مسکل غواری نبی علیہ السلام نے لا سنی اور حکیم چودھری لوی دل کا موضوع کر او بیا ورته وستا قوم چې کله دا الله دا کور جوړولو نو حلال پیسې چې را جمع کړو هغه خرچه نه پوره کېدا نو دې بیت الله نه را بار دې بیت الله نه را بار کو نیو سره حکیم کی موضوع کې او یو غزا تقریبا ټول حکیم د بیت الله یې سن را شرعي و غزونه چې سلیل جبتی جوړیږي شرعي غز یعنی کم طرف ته چې پر ناله میزاد رحمت چورته وي دې سره دا ګول دایره دي ته حکیم نو و غزا دا بیت اللہ سر شری و گزنا نو دغزی زمائی زت مندر آلن کرو حرام پیسے دا اللہ کو تور کے نلے بولا لیکن اگل اللہ دا تور اگل جورو لیم زائشون دا حجیان و بور کو لیم زائشون حجنا و عمرے و توافو لیم زائشون چی کلپ کی دا اللہ توحید نو کہ اسری کی زمائی زت مندر مزدے رو جدا شکل خد شریعت مطابق دے کچھ پاقیدہ کی لگ ضربر بگڑاؤ دے نہ دہس عمل دا اللہ رب العزت کو دربار کے قبول لے داسی سڑے بوڑا دا اللہ نبی پٹول زندگی کی پمکی کی نلی دلے اور نہ پمکی کیوں کہ اگر پٹول عمر کی گی رکھ رہے لی گی رکھ رہے مشرکان گیر قلم نہ وکھ رہے دا ابو جہل حدیث کرازی دور علی بے گرا لیکن آو گیرو دا شریعت مطابق اگر شکلو ایس فائدہ ورنکا چھے کل دا آغای عقیدہ زمائی زتنون دا بگڑاو او کل دا اللہ رب العزت سر شریکان وی صداران زمائی زتنون دا جوڑون شریکان وی صداران دا اللہ سر جوڑون نو زمائی زتنون دا آغای حیس عمل پکار رانا ہے حیس عمل پکار رانا گے دیکھتا ہوں چھے تلاوت تو انو قرآن کی راضی کنا اللہ دا اتلس انبیاء یوزے ذکر کرے یوزے او غا اتلس انبیاء دی چی لوی جلیل القدر انبیاء دی نو دا غا انبیاء دا واقعی نفس اللہ سوئی اللہ وی ولو اشرکو لحبت عنہم ما کانو یعملون اللہ وی بالفرض و تقدیر کدی انبیاء انہو زباللہ من ذالک شرک کرے نو بابد دی عمل ٹھوڑ رائے کرے اللہ و شرک نام دیا و عملم نٹنگی بالفرض و تقدیر نعوذ باللہ من ذالک اللہ و ایتو دین شرک سرگن شوئے نما و دی ہر سزائے کرے ہر سزائے میں ضائع کرے نو کل زمائی ذات مند چی شرک دے شرک نو بیا ہے تو عمل دا اللہ دربار کے قبول لے اور چی کل ایمان و توحید دے نو دیر دا سے خلق دی چی ایمان و رجا و زکاة ملے پی جند لے فاللہ جنت طور دن نکڑی تو جنگ احد واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو حکموں کو جتاو جی شہیدان اور زخمیان الٹ ہوئی نے صحابی گردی پہ شہیدان اور زخمیان وانے یو کافروں پہ تو چام زخموں کے پروت تھے یعنی مخ کے ناغا کافر اور اللہ د نبی و د مومنان و سخ مخالف امام ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد جو ہے دیور سر ادرے تو سخت زخمی رے اخیرنی حالت کی رے زم قدل شورو رے دیور تعالی غیرت در غلو چرا ذنی وقت سلے دے اللہ رہ پار جنگ میں تو خود غیرت دو وجل جنگ کی وی غیرت جو تو مدینی در غلو چرا تو مدینی ہم لو شوا بدال برداشت میں کلغوی نا دا قومی غیرت دو وجل نیم روتے نیدیا سوا جوا وی بس تاسو دی وطو نفس اللہ زمان تزرکی اسلام ہوا چھو رہے ہماری سے پیغمبر اور صحاب و میدان تو اٹھے گرے تو تطور کے ناس سے تورا میرا وی دی ایمان اور دے اسلام دو وجہ نہ میدان کرو تے بس دا خبری ہو گئے کہ آسابی جمال ذرب فضاد قسمی کپٹو نمر کے غموز قدر لپی جندرے لائی سے مجھ بھائی سے شیر زکاة سے شیر روجہ سے شیر کچھ کل ایمان دے اور عقیدہ و توحید دے مدعا مال وقت ورتا نئے ملاو اللہ رب العزت جنت تزمائی ذات مند وردن نہ کرے نو کم از کم کی اوسر ہے مومن مسلمان نے جب اختل ایمان پی جائے اور کم شیبان زمائی ذات مند چی ایمان بگڑاوی گی چی زمونگ نارینا و زنانا غشو پی جائے الحمدللہ دا مسئلہ ہوتا اسے لبار بار کی گی چی راکم ناپوہ دا قبرن سرنن کمکار تھے خاص کر دا اولیاء دا شہداء دا قبرن سرا کہ نن ناپوہ مسلمانان نارینا و زنانا سے کئی دا زمائی ذات مند پیو مذہب کی مروانی پیو مذہب کی مروانی توافنے پی کئی دا خبر سپٹ ہے نگر داغی گٹ پزان ہوئی جاروگان پزان ہوئی دارنگ تا سے کچری پاگیا باجی و گمبتوں نے جڑ کری دیوی و بلکن پاگیبا نے بلائی وہ کپدی سے چپ لی یا تو کتا سے کچری ہارا درگاہ کی ملنگان نے چرسنا و بنگو لسکی بلکہ پخوا کو آواز پنجاب کی اس دن علم خبر روا ہو رہے تھا کہ پہاڑ درگاہ کی جوڑے جوڑے دمان اور ڈلکی اور اباپنا اور ستاروں نہ پراچری کم سڑے کی پدی خبر چھپ ہوئی غد نہ کہی نہ خلق ہوئی جڑے اولیام منی کرامت منی او عالم تو خلق ہوئی دا اہل سنت والجماعت والا او خلق ہوئی اللہ ڈیر نیک سڑے دے تو چاپکار کے کار نہ لے خبریں نہ مخیال رس او کتداوے جرا اولی دا اولیاء کرام دا قبر میں بیزتی کوئی پیغمبر خویلی لعنت دی پاغ نارینا و زنانت کی پا قبر دیو بلے پیغمبر خویلی اگا قوم نا شریر قوم نشتا دا اگا قوم نا ناکار قوم نشتا جدی پا قبر گنبت و عبادے جوڑے مشکات شریف کی راضی بخاری کی راضی مسلم کی راضی نبی علیہ السلام ویلی وی یہودو کی چکلا یوولی و شہید بمرشو نا اللہ نبی وی اولائی کہہ را ما تفیہم الرجل السوالے ہو بنو على قبره مسجدا نا اللہ نبی وی دی یہودو نسواراو کی چکل یو نیک انسان مرشی نو دی راو تو قبر بادے دور کی گمبت دور کی جماعت دور کی نو سو یر راڑے خلق رے او دا اولیاء دی و بزرگان دی نا اللہ نبی وی اولائی کشرار خلق عند اللہ نا اللہ پہنین جدین ناکار خلق نشتا دا دین ناکار خلق نشتا جدا دا انبیاءو دا اولیاء دا قبر میں جماعتوں نے جوڑ کری اور نبی علیہ السلام غور آخر نے وقت دا ربیع الاول میاشتا اور دیوی بیوی اور دلی بیوی پکور کہ اللہ نبی دا بیماری رضی تیری گی ذکر نبی علیہ السلام دا سفر پا میاش کلارو جنت الوقیتا نو علتنا چراغ ہے نو ملمومنین وی زمان سر کو گیز سر نماوی واز ما سر نبی علیہ السلام وی تو لی فریاد کے کہ چرے ما نمک کے مرش ہوئی زب غسل در کم زب دربانے دے جنازی موزو کم او دیار اللہ نبی وی نمالا سرم خوگی او دا غسر خوگی لے بیماری شورو شو دی آخر چار شمبو کے دے طول علماء اتفاق دے اور چتے رشوا داخل کچھ وہ بھی چوری کو لاؤی دے بیبیانو چوری کرے تو تمام اہل علم اتفاق دے کہ پدی رضو کے پیغمبر بیماری سخت شو ہوا اور یہ مخیال نہ سر کا اور اچھے بھی بیان پوری کرے انہوں نے تحقیق دے ملک کی سکنت ہے رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کے لیے یہودیان و خوشارے میں سے ٹکالی نکالے اور روٹائی کری کہ پیغمبر بیمار دے گورے کو وفات کی امت اخلاق شو نظم یہ قوم کے داخل اپنے بھی سے جتنی بی بی کرے گی یہود زنانہ اکڑے کہ مسلمانوں پر یو خبر نسوچ کو یو سڑے کی پخل مور بانے دروغ جوڑائی ناغل خلق آک و نافرمان ہوئی کہ نوئی پخل مور جو سڑے دروغ جوڑائی اگت نافرمان ہوئی اور جو سڑے را پاسی اور دا پیغمبر پا بیدیانو چی دا قرآن کو نصوص و غزم مستاو سمین دے اور دے وئی بائی بیدیانو چوری کڑے میدان محشر کے وجہ خپل مین دو لسے جواب ہو رکھے خبر اللہ مخیال رو سے نکلا دم مر دروغ یعنی دی امت کی پدیدیان دا پیغمبر جوڑے گئے پدیدیان دا پیغمبر دروغ جوڑے مگر اللہ نبی دغا بیماری کی پروت دے او آخر کی وئی دا ام المومنین عائشی دا کور نمبر وکلے دا کور نمبر وکلے تو لی بیدیان تو حشوی ویوی چلی اللہ دا نبی تمنا دارا چلی دا بیماری دارا جو دا ام المومنین عائشی صدیقی پا کور کی تیرول غاری تو لی بیدیان ہوئی دا اللہ محبوب دا موئی اجازت دے دارا جل پا تیرے کئی نبی علیہ السلام خیرنی دا بیماری رضی دا ام المومنین پا کور کی تیرے ام المومنین فرمائی دا اللہ نبی مانا تکیہ والے او کلپ ہوشی کلپ یوشش اخیرنی مرحلی او دا وقت دا اللہ نبی وئی لعنت اللہ علی اليہود والنسوارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وی اے زمارہ بات پا یہود و نسوارا وبان لعنت رولے گی درحمت غا نبی پا زنکدن کی خیرے کرے اے اللہ پا یہود و نسوارا و لعنت رولے گی ولی پا رولے گی اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا چی دی دخلو انبیاؤ دا قبرون نجماتو نجور کلی دانوی جمال خیبر کے زہر را کری اور آغیر وجن پی لعنت رو لے گی زمان مرگری شہیدان کل مال دادا تکلیف رو رسولو نلا اللہ نبی وی اللہ تی یہود و نسوارا پا لعنت کے دی دخلو انبیاؤ دا قبرون نجماتو نجور کلی ام المومنین وی جی زنکرن کی دا خبر اولی کولا کی دیشی جسے پی کوئی نی خوشی لیو خبرو پیغمبرو کا ام المومنین دا پیغمبر دا خبر تشریح کئی وَيُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا پیغمبر خپل امت یرول دا غکارنا چی یہودیان دا پیغمبران سر کم کرو چیسے نا امت ما سر دا کارو نکی دا پا زنکدن کی جدا خبری تولی امت دا دین یرول تو دا دمر خطرناک خبری ہے و دے معاشرہ کی سلی کہ او عالم و پیر پا دے خبرو بانے پیر چپ ہوئی نو خلق و ادا بزرگ یا پا اہل سنت والجماعت کی رہے او کسو کوئی کہ دا اللہ بندگانو دا نارینا و زنانا ہونی دا قبرن نغواری سجدے کئی توافو نہ کئی نو بیا خلق اہوانے کس ما قسم تحمتو نہ لگئی کنا و زمانی زکمن دو دی خبرو خیال و اثرے نہ کئی دا تو لمعاشرہ کا خفشی کچھ یو اللہ رضا شی نو خبر و حل نہ او کدا تول خوشحالے کو یو اللہ ناراض رہے نو بس مسئلہ جوڑنا ہر دور کے باہر مسلمان نے بھی خبر لحاظ کی بعض خلق دعوی تو نہ لکاغ دا کی سیاسی گن کی جوڑی بھائی اٹول خلق دمان رضائی مومن بلری خبر خیال نہ کہ مشکات شریف کی وہ حدیث راضی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کے خطر ہونے گلو وی مور مال سے نصیحتوں کا خود اختصار نہ کاروالا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کاتب رو تو مشکات شریف کی حدیث راضی اگر وہی لکھا وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإنی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین فرمائی ما دا اللہ دا محبوب نہ اوریدلی چی چا دا اللہ رضاو نٹولا دا مخلوق پا خفتولو کی مخلوق پفل یا خوشحال ہے خود بھائی زما کار دا اللہ دا رضا کے دو سر ہے نو اللہ دا دے تمام مخلوقات دا شرون نبور لگا پیش او چا تا دا اللہ ناراضگی نٹولا دا مخلوق پا خوشحالو لکی چی بھائی دا قوم دی مقتدیان دی او دا خلق دے دی خوشحالو لگواڑی نو اللہ وی تکو اچھاو دا خلق پا جتر دی بندے وقت دا سدا مختصر نصیحت ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے بھی کلے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے بھی کلے ہو نظمائی زکمند شرک دم و خطرناک دناوا چمونگا ہوتا سدے معاشرہ کے لئے دے لحاظ انہوں کو کہ فلانے خفش و فلانے خفش و فلانے خفشینا کم طریقہ چدا اللہ دا اللہ دا رسول اللہ نقاس و خوشحالی یا خفشی تو خوشحالی یا خفگی گی کچھ نہیں ہوتا تو یہ چاہتا خوشحالی اور خفکان نپارا دخل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقہ پرینے او تاسو داسې کړي چې هر څه قرباني کړي، هر څه قرباني کړي د پیغمبر رضا یې غوښتي، د الله رضا یې غوښتي، نو الله هغوی ته ډېر لوی مقام ورکړی. چا چې ټوله معاشره غورځولې، ټوله معاشره غورځولې، او الله د الله رسول عالم محبت یې غوښتی، نو الله رب العزت ته څه ډېر لوی مقام ورکړی، ډېر لوی مقام الله رب العزت ته ورکړی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام صحابوں کی تقریباً اللہ کے نبی سے نیم لاکھ پورے صحابوں دیو صحابی ذکر قرآن کی نظر آگلے سیوا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داول دخل ہر سو دا اللہ کے نبی در آزاد پار قربانی کرے. اسلام نمک کی پارب و قلعہ طریقہ ہوا لکنند بی دلین دو جن راغلے خلق تختیگی دا خلق و مال و گرد تختیگی دا غشان دا اللہ دا نبی نمک کی حال. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور سر راغلے ہو ماما گانو کرا لو مکی معظمی سر بخوا کے میلے لگے دی نہ حضرت حفیظ ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میلے لگلو مختلف ترور ورتا ہوئی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وی کہ یہ خیار عربی غلام دربان پیش شو نمال اپارے والا نہ حکیم ابن حضام چکل لاؤ نہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خیدو نہ دو دیر خوش ہو وائے غصر اور ذر کی دعوی چید عالم کو کہ ترور میں خوش نہیں نہ بیاب ازان لپارے غلام کو مسرور تے چراوس ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ تعالی دیر بخش بیادا غلام دبی سراو چراغی نکال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروش مدہ غلام دا اللہ نبی تو بخلو بیا بنا اللہ دا نبی پر تجارت کے دیت لو رات لو. تفسیر روحانی اور نور بازی کتابوں کی لکھلی چدے شام طرف تلاڑ الت چترو تک ملاس استرگی پہ پگی ہوتے شوے من ابو تخلار خاندان نے پلار تے راش دے پل راش وے تو جاڑے شیرو نہ جوڑے ملک نہ دے قتل جو خود اور اپلار دیر عمر گرزے دلے اور ویوی چیزا دا سر لیس تر اکوم اور اے زید تر سوچی پر ماں کی تا غریگی میں تا بلتو آچے راگ دیر خوشالت اور بے اگر تکنس کو تیچی چا سر ہے ندور تیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہے دا زید اللہ نبی تر آل المکی معظمے کا نبی علیہ السلام کے ترے اور دارنگی والد وید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تاسو دا حرم اسی دن کی ای دا حرم خدمت کون کی ای اور تاسو قدیبان مشعوری ای کی دخل کو تر احسانات کوئے زمین را بچے تاسو روے سم رپیسی کی غالی نمول والا قرآن من طرح نبی علیہ السلام ورطوینا حضر اللہ سنرا اس با حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشی اور زب یقینم یہ پی صدر من عالم کما سر پاتی کی یہ کتا سر یہ پتی خو خوشحال ہوئی دیر خوشحال ہو بھائی تو ذہن کی دائی کی بھائی زمون بچے دے زمون گر وارے دے مون گر تسی دمر پریشان و خفیو آگا سرنگی مون گر تریجے و غلامی بے اختیار ہے دیکھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانے دے پیغمبر دے خدمت میں نبی رہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مولے ورطوی دا پیجنی بھی آزا میں پلار دے ویدا گل ویدا متر دے ویدا گل ویدا میرو دے یہ بس ماں تال اختیار در کے کدی دی پلار ترا اور سر دی اور تما سر پاتی کی ہی وہ زما حالات امتا تدی دمر مدہ کے معلوم شو نہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑا شو اور نبی رہے صلات و سلام تروئی زمور اور پلار اور رونا اور ترونا اور خان قام قبیلہ خاندان اس کا مقابلہ کے کل غرق ہو تو زمار پار اپلار امی کرمی رور امی دا اللہ نے وشکلی جولئی کی روا چولے اوی خلق وائے رئی حضرت زید دا زمان دا بچی ہون دے دے با زمان میراس ہوگی او زبا دن میراس ہوگی دے زمان دے او زبا دن اپلار اترم دیر خوشحال شول
چې پیغمبر هم ته شخصیت دی بچې ته وایي دا زموږ بچی دا زموږ بچی بیا دته به زید بن محمد صلی الله علیه وسلم ویلې کېدل لیکن اللہ ته مولیګلو چې پردي زوی متبنا تبا د خپل پلار طرف نه نسبت کوي زمونږ پښتو کې دا یو مشهوره خبره فلانې وایي په زوی باندې ویلې نه بیا لوی سړی او کور کیږي او راځي دا یو د بیجنۍ خبره فلانے تو فلانے تو جی ٹوب نہیں بولے نہ جالی سڑے جی راضی نہ تجربہ نے تو معاشرے کے لیے فساد پہ لش اللہ حکم رولی گلو چلا سے بنی علماء لکلی اگر زید تو دمر امیر مقام دے دیو جنہ ملاو کی اغتبے سوئی یعنی زید ابن محمد بے ورتوی مجھے کل دا تعریف و فضیلت داغا نہ کٹ شو دید پار عبدل سے جبیرہ نہ جو ریدہ کہ اللہ کے قرآن کی دیو صحابی نے مملے ذکر کرے ایواز حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ قرآن کے ایک سورہ احزاب کی اللہ سورہ احزاب کی وئی اللہ معظمی سر بخا کے میلے لگے دی حضرت حسیب ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ نو یو میلے لگلو مختلف رور ورطوئی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وی کہ یو خیار عربی غلام دربان پیش شو مال کرے والا نو حکیم ابن حزام کی کل لاو نو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرخیدو نو دل دیر خوف شو وائے غصر او ذلکی دعوی چی دا عالم حکو دا ترور میں خوف نی نو بیاب ازام نکار غلام کو مسرور چه چراوست ام المومنین خدیجه الکبریٰ ته دانو ډیر خوښ بیا دا غلام د دې سراو چې د هغې نکاح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وشو نو دغه غلام یې د الله نبی ته وبخلو بیا به د الله د نبی په تجارت کې دی تلو راتلو تفسیر روحلمانی او نورو بعضې کتابونو کې لیکلي چې دې شام طرف ته لاړو هلته چې تر وکتم لاس سترګې پې خوږې غوندې شوې ورترانی جی سے استاسون دے اور کوئی دے وی من ابو کپلار دے سوڑ دے وی خارقہ وی قبیلہ دے سر تکل قبیلی بیانو وی تکم دے کے اسی گی وی زمکم و زمکین وی دائی دا خاندان میں لدوی نا زبنی توی قبیلی والا خاندان میں پلار تے والے وی راش دے بل راش وی تخو جاڑی او شیرون جوڑے او ملکون لے او قتل جو خود دا دے او خپلار ډېر عمر ګرځېدل او ویلي چې زه به سوارلۍ ستړی کوم او ای زید تر څو چې په ما کې تا غړېږي نو تا به نه کوم آ چې راغه ډېر خوشحاله شو او بیا به تپوس وکړو ته چې چا سره یې نو ده ورته ویل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بس زید الله نبی ته راغلل مکې معظمې ته نبی علیه الصلوۃ والسلام ته تره اور دارنگی والد وید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہ تاسو دا حرم سیدن کی ای دا حرم خدمت کون کی ای اور تاسو تدیبان مشعوری کی دخل کو پر احسانات کوئے زمین را بچے تاس ردے سم رپیسی کی غالی نمون لوال اقلا من ترہ نبی علیہ السلام ورطوینا حضرت آدھا سے نرہ اس با حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشی اوزب اکیمم یو پی صدر من عالم کما سر پاتی کی یو کتا سو سر دی یہ پتی خو خوشحالی دے خوشحالی شو دائی پا ذہن کی دائی کی بھائی زمون بچے دے زمون ور وارے دے مون ور تزی دمر پریشان و خطیو آب سرنگی مون ور تریزے و غلامی بے اختیار ہے دیکھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ دے پیغمبر دے خدمتنا نبی علیہ السلام کی مولو ورطوی دا پیجنی وی آزا مکلار دے ویدا بل ویدا متر دے ویدا بل ویدا مرور دے یہ بس ما تال اختیار درکے تو دی پلار ترا اور سر جی او کما سر تا چکی ہی وی زما حالات انتا تا دی دمر مدد کے معلوم شد بحضر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑا شد اور نبی علیہ السلام توئی زمور او پلار او رونا او پرونا او خان قام کدیل خاندان قام قابل کی کل غرق تو زمار پار پلار امی ترمی رور امی دا اللہ نبی خلی جولی کی روا چولی اور یہ خلق واو رہی حضرت زید دا زماد بچو ہم دے دے با زمان میراس ہوئی حضرت جن میراس ہوئی دے زمان دے حضرت جن آپ لار اترین دیر خوشحال شو چی پیغمبر ہم تے شخصیت دائی بسی تو دا زمان بچے دا زمان بچے بیا دته زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم وی لکیدل لیکن الله تعالی ویلو غلو چې پر دې زیمت بنات وا د خپل پلار طرف نه نسبت کوي زمونی تختو کم دایا و مشہور خبر ہے فلانے وی تزویب آنی ہو لنا بے علوی صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے و راضی داور ربی کی نئی خبر ہے فلانے تو جو فلانے تزویب تو بھی ہو لے لنا بے علوی صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے و راضی لپدید آنے معاشرے کے لئے فساد پہ لرش اللہ حکم رہلے گو لے چدا سی بنی علماء لکلی حضرت زید تا دم رمی مقام دیو جنہ ملاو چی اغتبے سی یعنی زید ابن محمد بے ورطوی مشکل دا تعریف و فضیلت داغا نکت شو ددید تارا بلس جبیرہ نجو دے دا کہ اللہ کے قرآن کی دیو صحابی نو مملے ذکر کرے خیواز حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ قرآن کے ایک سورہ احزاب کی اللہ سورہ احزاب کی وئی اللہ وَإِذْ تَقُونُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا صرف ده حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کرا رہے زتا آغا ہر سو دا اللہ دے نبی دے رضا لتا رضمائی زتمند میں قربان کری مورد نداتو لزمائی زتمند شرک دم رلیو گنا دا دم رلیو گنا دا چاہتا زربر شرک کرے زمائی زتمند قانون الہی کی داغت پا رہے اس قسم گنجائش مجھے پاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ حدیث دے ترمیزی شریف کی راضی شکل اب امزتو محب صحابہ اکرام طرف کرو گردو اور چاہ کب سخوب مبلی دلے من اللہ محبوب داغے تعبیر بہر لگیست اسم چانے خوب لی دلے کہنا نو تپوس دیکھئی دا علمان نبائی صلی اللہ علیہ وسلم گرد ویڈ خوب ہوئی نیو یار علمان میں تپوس کے بات یہ گرد ویڈ تو خوبن تپوسونا داز خلق دا پیغمبر نطول من اللہ نبی ورطے بورا پشپکی چھ شیطان بچا سرلو جیو کی سارے نیو میں تپوسونا مکوئے بائی صلی اللہ علیہ وسلم گندا بیکار خوبینی اب یاوی بائی دیلی سے تعبیر رہے گندا خوب دیولی دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائے حدیث کرا دی چاہ حراب و خطرناک خوب لی دن نو سنت طریقہ سے دا چرا پاہ نو دست طرف تا لاری تکا و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائے پر غمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور تکم طرف چی دی نو تدل طرف شا اور آتا تا و دسو کا دورا کا تنفلو کا ددغ حراب خوب دو اگر فساد ہے نقصان میں بتا اللہ پام مہمان خاطی دانا کی ساری خلق لگائے ماں دار سے کلی ادائے سے لکھے ہاں یہ خوب جولی دو نبیا دیو دیندارا دیو آخر دیو عالم میں تکنس تو داغے دی تعبیر تو کہ وہ گندہ خوب جولی دو داغے تعبیر تکنس ملکے تو دا اللہ نبی کچاب اسے خوب لگلے داغے تعبیر گو لگے اس کے یہ اوزل چاہ خوب نہیں لگلے دا اللہ نبی بیگا مات دا اللہ دا طرف میں دو ملائکی رالے ما تا بیگا دا اللہ دا طرف میں دا اللہ محبوب ہوئی دو ملائکی راغلے او ما تے رب العالمین رالی ملیو او مو تے ایلی کہ زمان محبوب تا اختیار دے تدوے خبر کی خبر لگائی سوچ کوئی اگر دو ملائکوی چی مونگ اللہ رالی ملیو او پیغمبر تا اختیار دے کچھرے دا اواری چی نیم امد دی دیسا و بی کتاب جنت تا وردن نشن اللہ بے وردن نکی او یاد دا اللہ محبوب دا سیو کی کہ طرز دا قیامت دا بہمت دا پار شفارت کے ساری نبی علیہ السلام میں ترمیزی شریف حدیث کے راوی صحابہ تو ای بیگا پا دے دو خبرو کی مال اللہ طرف میں اختیار ملاو چنی و مد بی بی صاحب بی کتاب جنت وردن نکم کہ طرز دا قیامت با شفاعت کے دفتل امت دا پارا لاللہ محبوب ای مادا خبر اخوہ نتا چه زمان نیم امت دی بی صاحب بی کتاب جنت وردن نشی بلکہ ماوی چه زبد امت شفارت کو اگر اللہ مخال نسی کنا اس جاوی دا شفارت دا چاہ دا پارا ہے محدیث ترمیلی شریف کی راوی دا اللہ محبوب وی وہی علی من مات لا یشرک باللہ شیعہ زما دا شفاعت او شفارت دا آغا چا حق دے چھ دے مرشو او دا اللہ سرے سوک شریک وی صدار نہیں گر بولے دا اللہ سرے سوک شریک وی صدار نہیں گر بولے زمائی زتمند تو شرک چانی پڑے دا اللہ نبی وی وعدے دا اللہ سرکڑی چا اللہ سکتے جنت نبی وقت مسلم شریف حدیث کے راجی ابن کثیر ذکر کرے دے آیات پہ تفسیر کی آمن الرسول دا دو آیاتوں پہ تفسیر کی ذکر کرے کہ پشپد میراج کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدریج تفہی ملا ہوئے
دا اللہ دا طرف نا سے ڈیر انعامات ملاؤ خدا درے ہدیے خصوصی ملاؤ یہ پائے کہ راتی وقت موز رہے یہ تو کہ راجیا یا تم بھی سورہ بقرہ کی قدمی چرشکے داغے ویل سری سنت تھی اور مڑے کل دفن شم راغستو طرف طویل سنت ہوئی اور درے خبر دا اللہ نبی تدایا کہ تاپ امت کے سوک مرش ہو اور جو شرک نہیں کرے اللہ علیہ وسلم جنت پر بن رکھو اللہ امین ہوتا سو نارینا و زنانا دا شرک نو ساتھی تو زمائی رتمن دا شیطان منے کوشی دا کہ جمون کا شرک کی مبتلا کی اور دا شرک یہ قسم نرے گورا کہانت علماء پا شرک کش میرے لے بدفالی پا شرک ہے بدفالی سے لے بائی سرے آتور میں سپیرے لے یہ رضا بچے چھے میں پیدار ہوئی ماں جاتا خرز نہ دے لیتے سو کوئی جی دکان لے چراغلے ہم کنا بس دا سپیرے لے دا اللہ نبی وی اطویرت شرکن اطویرت شرکن اطویرت شرکن بدفالینی والشرک دے بدفالینی والشرک دے بدفالینی والشرک دے نمو تاسو پختانوے یر کار میں سمیں انہوں کو جی رشاہ کو مخرہ ہوتے دا عقیدہ دے شرک ہوئے کنا دا عقیدہ دے سوا دا عقیدہ زمائی زتمن دے شرک ہوئی کار میں سمیں انہوں کو بچاس پیرہ کو مخرہ ہوتے ہیں زمین نبی ہوئی سپیروال کے اسی کے گنل لا شرک اور عقیدت کے دعوے مشرکان و عقیدہ دا موسیٰ علیہ السلام کا دور کے دعوے بالمقابل فرعون نکل کے فرعون تس خوشحالی رسیدا مال و دولت و صحت بو رسید نوئی بوئی لنا حاضی دا زمین دا کار دا امود دے حق داریو اور اللہ وی وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللہ وی فرعون دا قوم قبیلے لک بس نقصان رسیدو موسیٰ علیہ السلام میں سیر گنو نچدا دے دو وجن را گلے مدا سیر وان دی اوشین گرن دا دو دمرا غطو غطو کافر ہوتی دا سورہ یاسین خطا سکنو نا یاد دے کر التو ادری انبیاء اللہ وطن ترائی گری میں چکلے بیانو تو نگرا ہم مشرکان اور تسوئی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب ملیم مشرکان دے درے کے غمبران تو اس تاس دارات للمس پیر گرن چتاس راگ لئے مو تسخیر نگے ملاو کم منا مشوئی نمونگا متگتولو اور دیر لئے دردنا تک عذاب در بنگرا بدخالی بدخالی راگ مئیزت منو دے شرک مرا بدخالی چی مو اتا سنو نیشو دارنگی کہانت سی تبایی اتا تو کہ اسرے وی بائی کہانت دی لئے لگر آزائی دے کہ ناز تی کہنے چرا شبائی کو نصیب دے گو رو اس طاق نصیب کسی یا دائے سڑے تاویزوں میں ویر بائی دے تاویز پتہ دے گی یا سو تو اغلارا نوشا اسلامی دے سکی ہی لغلا پتہ ہونے لگی مسند بزار کے حدیث راضی دا اللہ نبی ہوئی لے سمننا من تکہنا تو تہنے لہو لے سمننا من تکیر آو تو تیر لہو زمائے مکینے دے چاہتے کہانتو کو یا دل دل چاہ کہانتو کو زما امتی نے چ بدفالی ہونی ہے یا دل پارا دل چا بدفالی ہونی ہے دے تی رضا لے تا اللہ نبی زما امتی نے من تہرا او سہرا لہو چی چا جادو کو یا دل پارا دل چا جادو کو دے جو ملائی یہ کنڈ جو میں اتاسا سوچو کو دے شرک ہے دے کفر دا اقسام لنے میں اتاسا علماء سرکینو اوزان خبر کو بل بعض اوقات کی ذرا الحمدللہ نام سرے ہمیں بار بار ہوئی دی بعض اوقات کی سرے دے دن دے خبرو کو خمدہ کہے اگر انہیں خیال نہ سی کہنا تاسو بخیالی بازی خلق کو دکانوں کو اجرہ کی ناسی نہیں آپ کو گیرہ کو رباس کہے یہ بنیو دے اسلام شیرانی ہونے دا مسئلہ دا دے شریعت او اتفاق دے دطول علماء کہ چاہ دے دین دے حضر پورے گپ شک اور توتے ہوگی مقدر سمجھے تو تتوکو کی کئی دے پہ اتفاق مانے کافر رہے وہ دے خبر والا منافقان دے دین پر توتے تولے مدائی بارہ کی وہی رالا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہاں سے گھٹ شپ لگو لو مجھے سورہ توبید آیات اللہ رولے دلو قل عباللہ و آیاتی و رسولی ہی کن تم تستخدیدو اے زمان نبی بھئی تو آئے چھے دا اللہ و دا اللہ را آیاتی و دا پیغمبر پر استخدیدو کی کی دا آیات دلال نے تفسیر رحلوانی کی لیے کری چھے اتفاق دے دا امت چھے چاہ دے دن دے اور حبر پورے خندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا مجھے پریبانے سکی ہی پریبانے کافر کی جن بعض اوقات کی داسی زمائی زخمی نندا سے دور دے خراب مشران نہ مشرعی دار دنیا کرو جی الحمدللہ زمون دا جماعتوں سره اس قسم تعلق نشتا او دغه مریا دولری کی راشه د دین نمبر انه غنه بعض خلق اسلام صرف دینو کی دن ترالو موزه تو ګیره پره باقی مشر ته د سود د نه دی جرا خبر کنه او بیا دا مشر خبر څنګه دی لیډر کدنته عالم د قران لمن خبر او کی او چې دکم لیډر لیډر راغه خلاف نه دی پاوی خپش خبر له خیال وسو کنه دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر کی تا تے عالم دا غی تعبیر کئی او استاد یو لیڈر دا مشر نا خلاف دا او تک دا اللہ دا رسول خبر پریزی او عیبان خطاقی او دی لیڈر غالی دا زتون ملوی شرک دا غمائی جب لکھ باز اوقاتو کسی برا علماء لکن دے یاد دلان دے نبی علیہ السلام مشرکان تجیب خطول لیکن ہے کہ درے خبر ہوئے اللہ نشرک باللہ شیئن اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئن ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دادری خبر طاقت کی دیو اللہ نہ بغیر بد بن چاہے عبادت و بندگی نے تو خبر نہ خیال نے کنا جن دا اللہ تر بس شریکو نہ دے نیو بن تک تپل منس کی بیو بن لقدایا نو ایو دغه یاد دلان دی علماء لیکن یو بل تفریح سره وای یو سړی دا اللہ و رسول مخالفت کوي او سوی زبد دا تابیداری کن نو اطواعت فی معصیت اللہ دا رب و رسول پنا فرمانی کی دیو سوی خبر منن دا تا دا خرے مقام دور ہو لگا تفتو کی خلق ہوئی کنی جسو دور خوش آلائی وی دا ہو سرے جائز کار دے کرنا روا کار انستا منم بس دا خدای تو مقام دے یو سڑے دا اللہ و رسول مخلاف لگیا دے اور تو بھائی زما پیر دے زما عالم دے زما لیڈر دے مرب العالمین ہی تمدید چلا دے رب دے ادیب نے حاتم ایمان رو رہے اور ایمان مشہور واقعات حضرت ادیب نے حاتم دیر لی جزیب القدر صحابی دے حضرت ادیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام ان تعجیب حال کے روڑے ابھی آج اسلام میں پارے تو دیر عجیب عجیب کارون کری دل سے کل اکت ہونے کے دلیر اخیار سڑے تھے تم دلیر اخیار سڑے ترشیو ہاتھ میں کوئی چور کا خلق ہوئے دل اکت ہونے کے دلیر پیغمبر زما پر دی علاقی والے حملہ کئی نو غلام پوکڑے ہوئے کدا سے وہ توئی گرا توئی گئے وہ سنے میں سنے ہوئی میں مامک کے نتوئے ہوا نو غلام دے گردی گرا گردی ہو گلی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہو سنو قتل زر گرد پر سراغ گرد دے پاس سور سو تیویس تی اور پا قوم بانے مجاہدی ہو صحابر عالم اور جہادو کو خلق پکیت کے بوت لے نو پائے کہ دے ترور ہم پکیت کے بوت لے شو دادید نے حاتم ترور بطلار خور ہم پکیت بوت لے شو نوید پیغمبر نا دا وقت چھ ما پر رجو دئیم اور ما پا قید بانے بتا اس سے کوئے دا اللہ نبی یو رز دا آغی پا دی درخواست بانے سے توجہ نگا دل رز دا آغی پا خوا کی او سڑے ولارو اولا سڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دی دودائی سوئی پیغمبر نوگوارا کی پریدی دی اس پر رین کے ہوگا مدی دیا پیغمبر تا درخواست پیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا درخواست پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طبی پر عزم نے تو تم رستہ دار ہوتا کہ استاد قوم سے پیدا جی کی پام رحمان نے زیت اور رسے سورلین ور لور کا اور داخت القوم سے شکل اور رسے دن روارے دیر ملامت کو ویتا خدا سے اوکار کو استا پلار کو بدا سے کارو میں نہیں کر تلار شد کی غمبر اخلاق لے ہوئے رہا لکی غمبر عادات لے ہوئے رہا مدر ترور کو مشورے والے دیر آ رہا ہاں نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ناس تھے نبی علیہ السلام دے پر آتلو دیر خوشحال ہے دیر خوشحال ہے اور سے خبر ہی ابتدا کی داو کی لیے عادی تو دین سختی دے لے کہ تو ہے کہ اللہ اکبر دا ہر سن اللہ لے دے نیتا لگا اللہ نے تلوی اختاری سن محضر تجیر رضی اللہ تعالیٰ مرینا لی عادی تو دین سختی دے لے کہ تو ہے کہ لا الہ الا اللہ لا اللہ نے بغیر بل الہ نیشت نیتا لگا 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 دی مان راڑو تو دیوئی چی کلو مائی مان راڑو مائی قتن دی پیغمبر مخو ترکی دو خوش آلائی دو جو تو خوش آلائی دو جنو ترکی دو ندایات دا اللہ نبی جی اتخذو احدارہم و رہدارہم ارباب من دون اللہ وی دی یہود و نسوارا تل قرآن و عالمان و نخدایان جو پڑی دا قرآن کی آیات راضی کنے راضی مودی ابن حاتم نبی علیہ السلام تو وہی مون کو کلپل ملا پور تفرے مجھے اللہ سنگ وہی چلے اختل پی اور ملا تفرے تو نہیں بولے خدا اللہ نبی اور تو وہی دئی سے نظر لے اور شیر اوا حلال کو متادا تھا پھر لگا اور کہ وہ شیر اگر حرام کو ملا تھا نہیں داسی تابیداری دی سڑی کون چپدی کی تپوس لکھے خدا سے اگر سوئی ہے تر ہم دوست سر گوئر پس روانے ندا زمائی جو کون دی اگر خدای توب سر نیول لے مغامور حدوکی اگر نت الحمدللہ خبر یوں چی بھائی قبر لسجدہ میں پکار قواب میں پکار رامدد کوئی نہیں پکار نظر منت شکرانہ والا من پکار حلق سوچ ہوتائی دی موجودو لی دران نخلایان جو میں دین دار زمائی رسول دا خبر اڑے رکھم الحمدللہ اللہ نے موتا سکون دین تو ماحول کرائے لے داغا چاپ خبر خطتی گئی چاہوئی جی پاٹائی کی اشتا ہو دے بلک مشا زوان جو سوئے کی من دلی موجود ہو کسی روان جو زان مرتی و عالم نکی خطتی بچا دا خواہ دا چلی موجود ہو لیو درانو کی طرف دکی آمد دیو راپور تشی مو خواہ غمور سکے دا غمولیان چکم دا لیو دران دی فرم اندی اللہ نے جمع کئی بچاش لا فخل جبئی اخیرت کی ور کر راجم شم نظام میں تو مرتے نئی رسم دی خبر زانے اعلان موج نے بدغ حل کو دوج لمن زمین دین پور خندا کی او کہ عالم نے خبر ہو کی متدا سے مت ہو چدا اللہ دا اللہ دا رسول خبرہ دا لیڈر دا خبر تے مقابلہ کے غرضے تو چاہ دا کل لیڈر دا خبر دوج نہ دا عالم او دا اللہ دا رسول خبرہ غرضولا مدد کل لیڈر دا اللہ کر شریک بھی صدارت ہو اللہ زمین استاد سے تحال بان رحم کی اور زمین معاشرہ دیکھو نہ اللہ نے شریعت مطابق زمائی رتمند تاستا الحمدللہ قطر من التقل ناقل جمعہ کی زمین مدرسلا ایک حفظ پروگرام میں استاد سے تود الحمدللہ کہ تود کلی کی شریک نام مدرسلا اور الحمدللہ زمین استاد امن کے مدارس تول دعوام پکر دانے اوڈیوان شریک تکار خدائی چمون ہے تاسو دمر دین احساس پزام کی پیدا کو چی پا جمون کی مون تویل اللہ ضرورت نی لکا مس پا مون ہے تاسو حرز زمائی ذکرن دو روجہ فرض دا مدینی ادارہ چلونم پا مسلمانان فرض زکا حکومتون خدا غیر روانوں میں بگردادی میں کوشش کے اور کم زرنو کی زمائی ذکرن دو چی حکومتون کم ادارے چلائی مگر حل کو پہلے دا سے مہر لگے دیں یا کتم ملکوں کی کہ دینی مدارس حکومت چلے یہاں تک خبر ہمیں شکولے دام دا اللہ فضل و احسان دے تو زمین استاد سے ادارے عوام پختل تاہم سر چلے دا علماء لکلی کی پہل کو فرض دی چلے دے طالبانو دا مدرسو خرچہ ادا کئی اور کہ اس نے زنا دا تم اللہ ویلی وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کتاس زما پہ دین مال نہ لگو اللہ ہوئی تاس بہت کم نور میں سو کراول میں بگاستا سو ہم تیری زمائی رکن میں چمو ہوتا سو جن پل مدرسی سر توجہ شو منگل تمرگر لگا سو ایلی سو ماہانا ترچا لسو پہی تین نور پہی طاقت تین ماہانا زمین میں استاز لہور پہی ممہ میر شمشیر استاز لہ آگر ایک دیر پارا منگ تلی ہوئی الحمدللہ مدرسہ کی زمین دو مدرسین دی مزم الستاث مدرسہ لگا کمزور دا اللہ رب العزت فضل احسان کو موافق غروان اگر وہی کتن کے لیے خدا سے کوئی فوری طور چند ہو کوئی مدرسے کا دوارا ضرورت سے باقی داسم رہتا کام نہ کہ یہ سڑی لس روپئے طاقت کے تین روپئے ماہانہ دن لکھی بچے سبا قدمہ نے گوشت کی گلا بل باقی ہو ضلع کے دن یہ شوق راو لے کہ آئندہ تاس لگینا ضرورت نہیں مگر الحمد للہ درا کے مدرسہ دا کرو سکر دور زیار لستار ونگل توشن کلم من کو نسوی کر اعلان نہ لے کرتے کو مکی او تو کی نام مرگری پاوے والے خطکی ہی بلکہ ار سڑی پی جندلی جبائی آم مدرسہ را او دا چلون کمالا میں لازم اور فرض دے بدا جو رحم خبر میں جتا سو لچے ہوئے والے کی جنت لبالے و سریجی حدیث کی راجی و صحابی را و امام پیغمبر سر بیعات کو دو تفسیر ابن کثیر کی راجی اللہ نبی اور تو توحید بئی تو کی موز بئی تو کی روجہ بئی تو کی آخر کے لوئی جہاد بن تکی اور مال بن تک دن لگے نہ صحابی راج کے میرا اللہ نبی آ دو خبر ماں نے کی زبر جہاد ام نشم کو لے مال ام نشم لگو لے نو نبی علیہ السلام کے لاس راہون کو وی چت چے چے جہاد ام نشم کو لے مال ام نشم لگو لے لبیمت اتخل الجنت تو جنت لپسو دے
چې ستاسو دین کې جهاد نشتا او ستاسو دین کې تمال پیسل وو نشه جنت لږه پسې ما صحابي بس دینم تیار انده الله نبی دا سروغت کو یې زده یاد وکړه بدای ګره دا خبره چې کلم او کلمه ویلې مدار سره لازم نه چې ته دین وسکې ته دین باندې پیسې لګې صحابه کرام زمای دې کوم ته دین باندې پیسې لګولي او چا چې ته دین پیسې لګولي الله رب دې ته ته دې ور دې مقام ور کړې دې مقام ور کړې دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راضی نبی علیہ السلام خیر نه عذاب کو نه جنگ تبوک ورته وی جنگ تبوک دا اللہ محبوب کولو نغی توی جیش الاسرا دا تکلیف لکھ کر وی سوگ دا چی دیلا دا تیاری کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی زما سل خان خرد سامانی نوالا بیا دا اللہ نبی ترغیب ورکو نبی وی تری سوالا آخر کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی دا اللہ نبی سندر مجاہدین چی نندوری وی دا غتون خرچہ کا حضرت عثمان وی تفسیر روح المانی کی لکھی چکلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر ہوتا نبی علیہ السلام پیشمنی راتا سے جلے پیشمنی اور پیشمنی نے لاس کو تقریبور پیشمنی دعا سے راجی بدوائی پیشمنی نبی علیہ السلام لاس پور تکری ہوئی اے دو عثمان ربا زد عثمان نراضی شم تم تے راضی شا اے دو عثمان ربا زد عثمان نراضی تم تے راضی شا اور تراغی پر دا دعا کول تردو چی سبا رو خط سبا سبا رو اور دا حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ مال لگور و غحال دا شو چی بیا بتا لکھ عظمتا گرزی دو تا مظمتا بانے کو گرزی دو مپرشتو دا عثمان کی حیات ہو حدیث کے راوی نبی علیہ السلام پہ او داغ کے ناس اتائے کہ او کوئے اوے تے گیری عریس ہوئے او تاکوئی کے دا چختی اور کا تکڑے ہوئے او دا زنگلین مبارک افتارو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت غفتو اجازت اے لہر پہ دا اللہ دا نبی اختی دا شان ویزان نیوے سرگن نیوے لنگ تے راتوں کڑو بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے بیا مختی سرگن نیوے اور لنگ تے پروتو بیا اغسو کی دار ہوئی چی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت غوری نبی علیہ السلام اجازت ملور کا دے جنت دیر ملور کا سرد مشقتن ہو دے تکلیفن کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلق کا دروازر آدم نشو نبی علیہ السلام تیرا غنبی کی حضر پلنگ کی پٹے کی صحابہ کرام و قربان سیدنا ابو بکر صدیق را رستا سختی مبارک پتی کے ویدان نے بھی زون دیوی حضرت عمر فاروق را رختی و ویدان نے زون دیوی اور چکل حضرت عثمان نا رختی دی زر را غن دی کے پتی دی کی دا اللہ نبی وئی الا استحی من الرجل یستحی منہ الملائکہ زرا و سرون اولی خیال مطلب چاہت عظمت درگن تا اسلام کی فرشتو لحیا ورے دا زمائی دے پرند علائی دے پردانے یا سراتو دا بر کمی ہوتا سو لازم دی اور یاد ساتھ اللہ یاد کرے اللہ کہ تر قیامت پر دین مندرسی علماء طالبان موجود ہیں تما تا انہوں نے مدا کرے کہ تخیال کرانے یہ ما زکات غریب لور نو کو نمر بشی اور ما ور نہ کہ ما تا دے تباش کو چھڑے ما استعمال دا زمائی دے پرند تو دین کے انہوں لگے دو زمائی دے پرند خپل مال کو دین کے لگوئی خپل وسر طاقت مطابق اور چا مال کی اللہ کو دین کے لگی پائے کہ اللہ برکات مراولی او هغه مال نو سلید پار د فیدی او ذریعه جوړیږي نو تاسو زم دې مرګوري سره د مدرسې لپاره تعاون کوي او آئنده داسې تعاون کوي ما تاسو له څه وي چې لکه څنګه بعض ویلو کې په جمعې کې د اعلان ضرورت نه جوړیږي چې بیا تاسو نه د اعلان ضرورت نه ته دوی ته درېمې مدرسې نه شامل وتا څه کوو د خوشحالۍ سره ساتو ګره تا دومره لالو سپیکر چې خلکو ته څوک وکولو بولي دا علما بد ګڼي علماء بد گئی دا دین نو نو سکنے دا کہ مو اتاسو دا علماء طالبان مسوال گل جورو جلی کسر کسر کی گل آگا سڑے مجرم دے کہ دے دخت الملاء دا عالم دا طالب مسوال گل جور کرے دے دے دین بیزتی کئی دے با اللہ رب العزت سبا تا آخرت کے رسوا کئی ملا نے قاری رحم اللہ و انعقاد کو عزت لار علم لنا پرے خم تا زور زیادی میں علم کو ملا نے قاری کو پیجن سمر لے شخصیت تے رندنی جلد مرقات کی لکھی تو مشکات کا شرح کی ویسے کہنا میں نے مکن مائے بابا جی آتا ہوں لگے علم نے نکرے کر ہمارے لئے مخیال نہ کی مطلار علیہ مادر عالمان اور طالبان کا کم سے دخل کو سو کسو کی بے سوالی نہ کوئے نما خطا نہ سوال گرے نہیں جو ہوئے ایک ایک خبر بات لکم قوم چختن طالب و عالم سوال نہ مجبور کئی دان اللہ دین ستہون کرے اور کم عالم نے سے ضرورت نوی اور بے سوال گرے جوری گی مدین دا اللہ دے جن بیزتی کئی ملا لے قاری رحم اللہ لے کی وی از باب ولا الغبرت خیر من هاولا علی باب هاولا یو عالم و طالب چی سرد وسع طاقتا دخل کو پر کسو کی نظرانو شکرانو سوالو میں تسی گر گی ملاله قاریو خبره کړی دا معنا بدر لو کوای مچ ته گندګی ناس دا دغه عالم نه خره افکاری کې د خلکو په کوشش کې کړی نو نه عالم او طالب ځان نه سوالګر جوړی او ما ته هم دا کوشش کړی چې پرې دې سوالګر کړی نو په تشریع ته داځم ته داته ما ته دا سبا دا غوړ چې په بچی لمو کو نو ولا هم دا څه کوشش کې ګرځي او یو بل له لاس نیولې دا به د کوم داسې طریقې سره د دین خدمت کوي چې هر سره وایي چې ما په دې بچی باندې علم وکړي تاسو سره زموږ همیشه د پاره بنیان کی د سوات او د باجو او د بلې د بلې او سکولونو له ګوره نو په یو سکول کې ځای نشته تنور ناز دي په درندو کې ځای نشته په دوه دوه سوه درې درې توفیق پر ځای دي هغه سکولونو کې ځای نشته سبا د الله رب العزت ما تعالی د دې دین د سپکاوي تپوس کوي که عالم سپکو داغه نه به تپوس کوي او که عامي سپکو داغه نه به تپوس کوي الله زموږ استاد په ذهنونو کې د دین قدر راولي د علماو قدر دې راولي چې موږ تاسو خپل طالبان او علماو ته هر څه درامو وګورو کله ته موږ الله دین ته درامو وکتل نو زموږ استاد د ذلت او رسایي ختم شي وصلى الله تعالی علی خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعین.
But they put it